Kasango na VOA.
Mpoko ilamu na bae banso bozuli baku ya kolanda sango lukuta Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, nanit talani na Edi Isango. Kimia ezongi na limete na Kinshasa epai wapi balandi ya UDPS parti ya president Félix Tshisekedi bakita ki obalabala mpo na koboya bopemisi ya bourgmestre ya Ngaliema auta na lingomba na bango mpe mpo na kosenga bobo milibala kati na kasha mpe na FCC. Vyo walingala ibengaki Peter Kazadi ya UDPS.
Mwa mobulu lelo effectivement na liste ya revendication na bango izali na mwa makambo mwa mingi not notamment makambo ya baso de mouton ezali kosila te ba blocage bazali kokonstate na makambo yango epi na ndenge balongoli le sel bourgmestre ya UDPS ya ville ya Kinshasa basuspendre ye kimia ezongi likambo moko ya mabe esalami te tomoni na ba réseaux sociaux bazwi ba image ya kala oyo na régime ya Kabila ntango bazali kopompe bato ba gaz lacrymogène batie balobi ke eza bamilitant ya UDPS babwakili bango ba gaz lacrymogène nyonso wana eya lokuta donc ezalaki bato baprote na makambo ndenge nauti koloba lelo na minito tozoro bakimia ezali kasi moko esalami te bakangi motu te motu moko mpe azoki te
bongo yano nini bakonzi ya parti bakopesa toyebi ke boza na bokutani bonene mpona kokomemore 38 ans ya anniversaire na bino
pour le 15 février ekozala afecte te na oyo ezali revendication ya bakombatant na banzi mokolo yango ekozala mokolo ya isengo
kasi bakombatant bazosenga mpeke libala na bino na FCC suka nayoki petetre baboyi bato ya UNC na présidence Tony Nitope Vital Kamerhe ezanini.
Oui, eza na ba combattants oyo bazali ko kanisa bongo, bazali pe ko senga bongo ya solo, mais biso tozali ba leader. Biso nde tuzangaja ka ba combattants wana. Toyebi tina nini toke na coalition.
Ba commandant babale ya FRDC na Beni Peituri ba bengisa mina Kinshasa, général Jérôme Chico Chibambwe, commandant ya 32e brigade ya réaction rapide na Beni na Nord Kivu ba bengisa mina Kinshasa et yebisi mampinga ya ba FRDC na compte Twitter na yango na isika na ye général André Eozi Uketinde a Tiami mpona mo ntango ndenge moko pe commandant second ya secteur ya misala ya ba FRDC na Ituri général Chiviri Amuli abengisa mipe na Kinshasa mpo na mituna ya bakonzi na esika na ye général Robert Yav Avul Ngola commandant ya 32e brigade ya défense oyo azali na Mambasa na Ituri nde akosala mosala mpo na mwantango bakambia mampinga ya ekolo Kongo Demokratique ba ebisite tina nini ba komanda ba bale baye babengisa mina Kinshasa pe tango nini ba kosala kuna nzokande bato ebele bazali kosenga ete ba konzi ya mboka balongola ba komanda ba umela na Beni pe na Ituri pe lokola
nzokande na bokutani na premier ministre belge Sophie Vilmes oyo azali na mobembo na ekolo Congo Démocratique ba société civile basololaki yango na lipinga ya bakonzi ya Belgique mpe esengi mbula matari ya RDC kolongola bakambi ya mampinga baye bazali na etumbu ya Union Européenne mpe bafundama mpona mbeba enene. Vewa Lingala epesaki maloba na Ruzizi Irenge ya Lucha.
Kosolola na gouvernement mpona kolakisa motuya ya mokano wana mpona kolongola bakomanda oyo bakoki kozala responsable ya baconnivance na bagroupe armé mosusu to baoyo baza responsable deja ya baviolation ya badroits humains badiférents rapport USA.
Bongo premier ministre belge Sophie Wilmes na badelegation ye bazongisi ye yano nini
balobi eloko te balobi ke bakosolola na bakonzi ya mboka bakomeka koyebisa bango situation ya droit de l'homme eza eloko ya motuya na bango eza koimpose point de vue na bango te baza bapartenaire ya gouvernement RDC bakoki kokomisa te préoccupation na société civile epai ya baautorité mpo baautorité baloba tete bayebaki te ke préoccupation wana ezali epai ya
VOA Lingala uta Washington. Ba mai mai ba bomi na batumboki ADF moko ya mwasi na mboka baoba na territoire ya Beni ba kutaki na lisungi epesa makana bakima binduki tulandalita tuli Erikas Mwisi azwaki na moko na bapanzisango kuna
eza ba mai mai ya general Uru babundaki na kote ya baoba na mupanzi ya mboka maimoya na groupement ya bambuba kisiki apre bitumba ena
suka na poso elamu bolanda biso na 90.5 na Kinshasa tukutani poso moko ya